Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul! Nu întristați pe Duhul Dumnezeu, prânduiți pentru ziua răscumpărării. Sfatul este foarte valabil și pentru noi. Și în această seară am îndemn să vă întreb care vă este relația cu Duhul Sfânt. Dacă are un loc în ființa noastră, ce drepturi are în existența noastră spirituală, în viața trăită pe pământ și ce scopuri, dacă și le poate îndeplini. Minunea nașterii din nou, de unde pleacă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, este de neînțeles pentru oameni. Aș lua o comparație din Scripturi și vreau să ne amintim de procesul care nu poate fi înțeles de oameni. Nașterii Domnului Iisus Hristos, scrie în Luca 1 cu versetul 34, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterii celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Nașterea din nou poate fi comparată în parte cu această lucrare. Pentru că nimeni nu poate fi născut din nou până nu se pogoară Duhul Sfânt peste el și până nu ne umbrește această putere dumnezeiască. Atunci se naște din noi un Sfânt, un Fiu al lui Dumnezeu, unul care strigă Ava, adică Tată. Dar ca să facă lucrarea aceasta, tot comparativ am putea lua, dacă o fecioară este evidențiată prin curăție, să știți că Duhul Sfânt nu poate să lucreze decât în sfințenie, este sfânt. De aceea Apostolul Pavel spunea, citesc din Tit, capitolul 3, versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui și acum avem de-a face cu prima operație din acest proces, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, l-a turnat, l-a vărsat, e același lucru. Deci când se realizează nașterea din nou în viața unui om, și aș vrea să se cerceteze cei care, cu ajutorul Domnului duminica viitoare, vor fi botezați în apă, dacă lucrarea aceasta a avut loc în viața lor. E necesară o curățire, numită în alte texte spălare, sau cum scrie în 2 Corinteni, le vechi să se ducă. Și de-abia în aceste condiții putem vorbi de o cufundare în apă, pentru că spunea Domnul Matei 23, curățiți mai întâi partea dinăuntru, Duhul Sfânt nu începe din afară. O cufundare a exteriorului în apă nu este reprezentativă decât dacă s-a produs o curățire a omului dinăuntru. Această lucrare se face prin intervenția Duhului Sfânt, prin cuvântul puterii lui Dumnezeu. Iată ce frumos arăta profetul Ezechiel vorbind din partea Domnului în capitolul 36 al cărții sale lucrarea aceasta, versetele 25 la 27. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Apa aceasta, conform Efeseni 5 cu 26, este apa cuvântului, sub lucrarea Sfântului Duh. Vă voi curăți de toate spurcăciunile și de toți idolii voștri. Și dacă cineva n-a trecut prin procesul acesta, Domnul să toarne apa asta peste el. Și în timp ce se predică cuvântul, Duhul Sfânt să lucreze pentru ca oamenii să fie spălați în cuget, în gândire, în inima lor. Vă voi da o inimă nouă. Vedeți ce frumos așează Apostolul Pavel lucrarea notată în Tit 3 cu 5 pe profeția de aici? Înnoire și curățire. Voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră, insensibilă, împotrivitoare, și vă voi da o inimă de carne, maleabilă, care să asculte. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. În această idee se înscrie și Evrei, capitolul 10, versetul 22, unde suntem îndemnați să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și apoi cu trupul spălat de o apă curată. Domnul să-și facă lucrarea de curățire. Noi trebuie să fim sinceri, să ne mărturisim, să vedem urățenia păcatului, pentru că Domnul nu ne va sfinți cu deasila. Doar când vom striga Ai milă de mine, păcătosul! Domnul va putea să facă din noi un sfânt, un copil al său. Duhul Sfânt operează cu materia primă numită păcătos, dar face din el, în aceste faze de prelucrare, un sfânt prin regenerare. După ce are loc curățirea, înnoirea, când gândurile se schimbă, când dorințele devin altele, când pasiunile sunt înnobilate și tineri care până ieri, alaltă ieri, voiau să meargă la discotecă sau la vreun meci, acum au alte dorințe sfinte. Vor să se roage, sunt interesați de lucrurile viitoare, pentru că toate acestea le aduce Duhul Sfânt în mintea lor. Le pare rău de neascultarea de care au dat dovadă față de părinți și își doresc în continuare să îi respecte și să trăiască într-o bună relație cu cei credincioși. Domnul să-i ajute! După această primă operație, Duhul Sfânt pecetluiește pe cel înnoit și curățit. Asta e foarte clar în Scriptură. Și relația aceasta este succesivă, în sensul că nu poate Duhul Sfânt să pecetruiască până nu este curat un om. În Fapte, capitolul 10, Domnul i-a dat lui Petru o vedenie ce s-a repetat și simbolul ei era foarte important. Scrie aici, în versetul 11, Petru a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată la cele patru colțuri, coborând și slobozind în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare pe pământ și păsările cerului. Și un glas a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, răspuns Petru, că niciodată n-am mâncat ceva sporcat sau necurat. Și glasul i-a zis a doua oară: ce a curățit Dumnezeu să nu numești sporcat. Despre cine era vorba? Scrie în Fapte 15 despre cine era vorba. Iată vorba lui Petru, după alte vorbe. Fapte 15, versetul 8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. N-a avea Dumnezeu în vedere dobitoacele. De atunci și până astăzi leii sunt tot leii și nu-s pocăiți. Tigrii sunt tot tigri. Și toate târătoarele își fac misiunea lor. Domnul avea în vedere să curățească oamenii dintre neamuri. Și după ce îi curățește, îi pecetluiește. Domnul nu-și pune sigiliul într-un loc murdar. Domnul poate să facă lucrurile noi, cum scrie în Apocalipsa: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și începe cu noi. Apoi ne duce într-un cer nou și un pământ nou. Începe cu noi, ne înnoiește, ne curățește și ne pecetluiește. Ce clar spune în Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului și cuvântul acesta a făcut curățirea, scrie în aceeași epistolă, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și asta ce înseamnă? Și care este o arvună a moștenirii noastre. Deci pecetluirea e și ea doar o etapă după curățire. Pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 22, deci și în Corint, apostolul Pavel le-a învățat la fel și așa trebuie să credem și noi aici. El ne-a pecetruit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Asta înseamnă că deja suntem proprietatea Lui, îi aparținem. Iată ce clar vorbește tot către Corinteni, citesc din 1 Epistol, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Când devenim ai Lui? Când ne cumpără, când ne pecetluiește. Așa a procedat Domnul în mod simbolic și am spune chiar și faptic cu evreii, simbolic pentru noi. I-a luat din Egipt. A folosit sângele mielului. Apoi zice în 1 Corinteni, capitolul 10, suntem aproape, citim versetul 2, tot au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Iată ceea ce ne privea pe noi în mod simbolic. Deci i-a trecut prin apă, după cum și noi suntem trecuți prin apa botezului, după ce ne-a curățit interiorul. Apoi i-a trecut pe sub nor Și asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, pecetruirea, Domnul să ne facă parte de ea. De aici începe drumul spre Canaan, după aceste două operații binecuvântate. Din acest moment, este ca și cum am avea un act, s-a efectuat o tranzacție și noi nu mai suntem ai noștri. Am fost pecetluiți, îi aparținem lui Dumnezeu. Asta de drept, dacă și de fapt, asta rămâne de văzut. După ce Domnul ne-a pecetluit, după ce Duhul Sfânt vine și locuiește în ființa noastră, în mintea noastră, spune Apostolul Pavel, citesc din Romani, capitolul 8, și acum tare aș vrea să mă înțeleagă cei care sunt botezați de Domnul, pentru ca nu cumva lucrarea Sfântului Duh să se limiteze la primele două operații, ce sunt absolut necesare, dar sunt doar prime etape. Romani, capitolul 8, citesc de la versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Tot aici citim versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, prin îndemnuri, cum am citit în versetul 4, sunt fii al lui Dumnezeu. Deci după ce ne pecetluiește și ne ia sub stăpânirea Lui, urmează o lucrare de o viață, călăuzirea, numită în Galateni, capitolul 5, cârmuire. Citesc versetul 16, zic dar, umblați, ce înseamnă asta? A umbla înseamnă a trăi pe calea vieții, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dacă aș lua un exemplu, să comparăm trupul nostru cu un teren. În plan funciar, juridic, aparține Domnului. Și el vine și seamănă, prin cuvânt, și noi trebuie să aducem roade. Dar din pământul acela ce dă? Spin și pălămidă. Tu poți să prelucrezi acel teren, să-l cultivi ca atare și vor crește roade binecuvântate pentru Domnul, sau vei putea să lași să fie necate, cum spunea Domnul în pilda cu sămânța categoria a treia, ce a căzut între spini. Spinii au venit din pământ. Sămânța a venit de sus, de la Domnul. Dar n-au fost rezultate. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, vreau să sesizați, dragii mei, că călăuzirea este o lucrare de o viață și ea trebuie să aibă un final, zice Apostolul Pavel în Romani 6, făcând comparația aceasta, citesc de la versetul 20 doar, căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aducea atunci? Roade de care acum vă este rușine, gândind la faptele din trecut. Pentru că sfârșitul acestui lucru este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, spălați, curățiți, înnoiți și v-ați făcut robe al lui Dumnezeu, adică i-am dat drept să ne cârmuiască. El este Domnul nostru și rugăm să fie. Aveți ca rod sfințirea. Cine face sfințirea asta? Duhul Sfânt. Ca rod sfințirea. Iar ca sfârșit, viața veșnică. Deci viața veșnică este la sfârșit? Acum Dumnezeu vrea să vadă rod? Aici este problema cea grea. Călăuzirea, cârmuirea Duhului, să asculți îndemnurile. Vă amintiți și versetul am citit la început? Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți. Cum se întristează Duhul Sfânt? Ați auzit mesajul profetic din această seară? Domnul era mâhnit. De ce? Cu ce se întristează Duhul Sfânt? Scrie aici, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Deci Duhul Sfânt se întristează și la niște vorbe fără rost. Zice apoi de la versetul 31, versetul următor celui citit inițial, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Amin. Dacă am folosit o comparație, valabilă și pentru frați și surori, să zicem că o femeie este imaginea omului, iar bărbatul este imaginea Duhului Sfânt. Dacă ea nu-l ascultă, el se întristează. Dacă ea este supărată, are cuvinte de ceartă, e mâhnită, poate fi el bucuros? Cu atât mai mult Domnul prin Duhul Sfânt. Nu poate să fie indiferent la toate aceste stări. Eu aș adăuga că mâhnirea e puțin spus, în sensul că văd în asta îndurarea Domnului.
Pentru că scrie în Romani 1 cu 18 că mânia lui Dumnezeu se descoperă în fața păcatului și a nelegiurilor oamenilor. Deci ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie chiar mâniat pe unii, însă El face ca mânia Lui să țină numai o clipă și îndurarea toată viața. Ce ne-am face dacă n-ar fi îndurarea Domnului? Dar cu asta să nu ne încredem în harul care ne este dat și să nu întristăm pe Duhul Sfânt, dragii mei. Spune tot aici în Efeseni capitolul 5, versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dacă vreți ca Duhul Sfânt să lucreze între noi, atunci este nevoie să ne revizuim limbajul. Este nevoie să ne cercetăm în atitudinile noastre și să avem cuvinte de laudă la adresa Domnului. Când ne întâlnim cu cineva, să binecuvântăm pe Domnul mai întâi. Să-i mulțumim pentru toate harurile sale, de la cele sfinte până la cele pământești. Să nu fim grabnici, acuzatori sau disprețuitori. Să nu jignim pe cineva, ci în toate să ne purtăm cu bună voință. Pentru că numai astfel putem să ne păstrăm sensibilitatea de a fi atenți la îndemnurile Duhului Sfânt. Altfel se întristează. Dacă o viață întreagă rămânem sub călăuzire și suntem atenți în pocăință, altfel nu se poate. De aceea trebuie să te rogi dimineața, de aceea trebuie să citești în Scriptură, pentru că altfel apuci cu iureșul problemelor și nu numai. Rețineți, există și șoapte ale diavolului. Nu ați receptat când diavolul stă de vorbă cu mintea dumneavoastră sau vreun duh vă îndeamnă la rău? Zice în Iov, capitolul 4, de exemplu, un duh a trecut pe lângă mine și am auzit șoaptele. Și zice așa încetişor, viva omul are fără vină înaintea lui Dumnezeu. Ce era acolo? Un dialog la nivelul duhului. Să fie foarte atenți, pentru că diavolul, fie direct prin duhuri, fie prin intermediul oamenilor, încearcă să ne seducă, să ne înșele și pierdem călăuzirea. Depinde cum ne poziționăm. V-am mai dat eu exemplu acesta odată, veneam de la Oradea spre Arad și pe 92,1 ascultam Radio Vocea Evangheliei. Când am trecut de la salon Tancoace, eu n-am umblat la aparat, dar m-am deplasat din zonă și exact pe aceeași lungime de undă a început o altă muzică. Pentru că la nivelul minții noastre vine și unda Sfântului Duh și o undă demonică. Deci depinde cum ne orientăm, pe cine lăsăm să aibă acces în mintea noastră. Este ca și în cazul acelui om ce era responsabil la un pod basculant, care trebuia uneori să-l lase jos pentru a trece trenul și alteori să ridice pentru a trece vaporul. El a avut, după orarul lui, să lase jos că urma să vină un tren. Dar un prieten de-a lui a zis, eu mă cunosc cu cei de la vapor și ei se grăbesc, e afacerea lor, hai că poate nu vine chiar acum trenul. Și-a ridicat podul, a trecut vaporul, dar s-a izbit trenul și a murit. Vaporul putea aștepta, trenul însă avea undă verde. Deci în mintea noastră este ceva nu ușor de deșifrat. De aceea trebuie să fii sensibil și o mâhnire te face să pierzi călăuzirea. Când ești supărat, nu mai ești pe unda sfânt. E broiaj în mintea ta și ai pierdut călăuzirea și faci greșeli, gafe. Doamne, ajută mintea noastră să se facă liniște, să fie pace, ca să avem acea sensibilitate spirituală să-L putem asculta pe Domn. Acum, ce vreau să vă spun, ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă de acum urmează, dar nu ține mult. Dacă veți fi atenți, veți înțelege. Călăuzirea nu este nici ea un scop final. Este doar o etapă în acest proces. Ce urmează? Însă, înainte de a vă spune ce urmează sau ce trebuie să urmeze, aș vrea să vă verificați dacă Duhul Sfânt trăiește la o intensitate spirituală suficientă în viața dumneavoastră. Am dat comparația aceea dintre soț și soție. Unii sunt într-o stare de neînțelegere și unii înregistrează așa numitul divorț emoțional. Ei stau împreună, banii îi cheltuiesc la oaltă, dar nu sunt legați unul de altul cum au fost la început. Unirea și iubirea lor se situează undeva în trecut. Și-au declarat iubire, și-au trăit cu entuziasm o vreme. Așa sunt unii în cazul botezului cu Duhul Sfânt. Unirea lor cu Duhul Sfânt e de domeniul trecutului. Cândva a fost bine, dar la zi este bine, vă rog să rețineți, nimeni nu se poate lăuda că este al Domnului astăzi, prima duminică din luna iunie. Dacă n-are certificarea la zi, dacă n-ai avizul pe 2009, deja te lauzi cu un aviz de la București, nu de la Arad pe 97. Iată ce zice în Romani capitolul 8, vă citesc cuvintele Apostolului de la versetul 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Duhul nostru ne poate înșela în sensul că aici sunt slăbiciuni, inima e desnădăzuit de rea și înșelătoare. De exemplu, cineva poate să vorbească în alte limbi, astea au rămas în memorie, și o să creadă că starea lui încă este bună. Sau poate, cu ocazia unei părtășii la adunare, el să simtă bucurie, să plângă și să creadă că este bine. Dar vă rog să rețineți, trebuie să mărturisească nu doar Duhul meu, ci Duhul Sfânt. Și asta cum se face? Zice în 1 Ioan, capitolul 5, citesc de la versetul 6. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Deci, avem de-a face cu apa de curățire, cu simbolul la botez, cu sângele ispășitor, cu simbolul la cina Domnului. Nu numai cu apă și cu sânge, ci Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Deci, adeverirea la zi nu-i nici de la apa botezului, nici de la sângele ce m-a spălat odată, ci de la Duhul care trebuie să autentifice în vremea aceasta dacă eu sunt în credință. Domnul să vă cerceteze. Și astfel, despre noi, cum zice în 3 Ioan, și adevărul, zice acolo, dar Duhul este adevărul, mărturisește bine despre Dimitrie, despre un credincios din vremea aceea. E necesară această mărturisire. La botezul cu Duhul Sfânt a mărturisit Duhul despre noi, așa cum am citit în Fapte 15 din cuvintele lui Petru. Dar el trebuie să mărturisească în permanență, sau cum am citit din Romani 8:16, să adeverească. Aici vreau să mai rămânem doar o clipă în Romani 8 pentru a vedea ce face Duhul Sfânt, și prin asta vă provoc să fim mulțumitori în fața lui Dumnezeu și recunoscători. Versetul 26 și 27, și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Deci să nu creadă cineva că adeverirea ce o face Duhul Sfânt și despre care v-am vorbit e ca un raport pe care îl dă Duhul Sfânt Tatălui din când în când dacă noi avem avizul. Duhul Sfânt mijloșește zi și noapte că ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Și aceste suspini ale Duhului, dacă noi îl întristăm, astea sunt adeverirea la Dumnezeu Tatăl. Când omul păcătuiește, îngerii raportează răul sau evidențiază faptele bune în analele cerului. Dar dacă noi care suntem botezați de Domnul și Duhul Sfânt locuiește în noi, nu suntem într-o stare bună, nu e numai adeverirea Duhului Sfânt, repet, sunt suspinile Lui, este mijlocirea Lui. Asta prin Duhul nostru și eu cred chiar direct mijlocește și adeverește în fața Tatălui. O, de a-mi vedea această lucrare a Duhului Sfânt, a Duhului care împreună cu biserica zic, vino Doamne Iisuse. Dar în același timp El se luptă pentru noi. De aceea zice în Geneza 6, Duhul lui Dumnezeu nu se va lupta pururea, pe ei abandonat. Să mulțumim Domnului că pe noi nu i-a abandonat încă. Dar să știți că nu se va lupta la nesfârșit. Cineva a trimis un bilet aici la anvon astăzi și a întrebat ce este hula împotriva Duhului Sfânt. Este tocmai această insensibilitate dusă la maximum. Zice în Evrei capitolul 10, despre unii care au beneficiat de harul acesta, cum scrie și în Evrei 6, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Dar vă citesc numai din 10, versetul 29, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului, mărturile alea, mărturia apei, mărturia sângelui cu care a fost sfințit, și va batjocori pe Duhul Harului. De ce e numit Duhul Harului aici? Fiindcă ne dă har zi după zi. Că prin Domnul Iisus n-a venit numai adevărul, a venit harul și adevărul. Și harul acesta ne este dat prin Duhul, prin asistența de care ne bucurăm zi de zi, sau prin mijlocirile Lui, prin intervențiile care le face, că darurile în adunare tot Duhul Sfânt le lasă. Și astea sunt tot în avantajul nostru, ca să ne vină nouă în ajutor. Și când cineva disprețuiește toate acestea, când este insensibil, când n-ascultă nici de predică, nici de prorocie, nici de vise, nici de șoapta interioară a Sfântului Duh, el poate să ajungă în starea critică să batjocorească pe Duhul Sfânt, să hulească și să ajungă chiar să fie lepădat, zice în Evrei capitolul 6, sau aici zice că nu mai poate fi mântuit. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Dragii mei, dacă am fost curățiți, pecetluiți și Domnul ne-a călăuzit și ne-a crescut, că Domnul vrea să ne desăvârșească, să devenim oameni mari în Hristos, urmează ultima operație și cea mai slăvită. Pentru aceasta, ca și scop, ne este dat Duhul Sfânt. La aceasta trebuie să tânjim, să ajungem, să o dorim, să ne rugăm pentru asta. Recitesc Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt, deci în procesul acesta, în viața noastră de pocăiți, prin care ați fost pecetuiți, și se zice și scrie în continuare, pentru ziua răscumpărării. Pecetuirea, călăuzirea, toate sunt pentru ziua aceea, a răscumpărării. Ce înseamnă asta? Pentru că așa scrie și în Efeseni capitolul 1, versetul 14. Duhul Sfânt este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dragii mei, răscumpărat încă n-a fost niciunul dintre noi. Pecetruiți, călăuziți, răscumpărat încă nimeni. Scrie în Apocalipsa de unii ce vor cânta că ei sunt răscumpărați de pe pământ, dar până atunci mai este. Iată ce frumos scrie în Romani, capitolul 8, la versetul 19, despre lucrarea aceasta. Citesc cuvintele Apostolului. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată, natura, dragii mei, descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Noi strigăm Ava, dar vă rog să rețineți ce avem noi numai. Căci firea a fost supusă de șertăciuni, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii și va fi un pământ nou și un cer nou, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tiroade ale Duhului, atât avem, cele din tiroade ale Duhului, pecetruire, călăuzire, adică un om duhovnicesc, dar ce urmează? Și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Când va fi trupul răscumpărat, mântuirea e sigură. Până atunci, e firea pământească în noi și se luptă contra Duhului. Și nu putem face tot ce voim. Până atunci, îndemnurile firii sunt în oricare dintre noi, de la amvon și până la care noi la adunare. Dar când va fi trupul răscumpărat, când vom fi în trupuri de slavă, vom cânta spre gloria lui Dumnezeu. Atunci Duhul Sfânt își va încheia lucrarea. Zice tot în Romani, capitolul 8, versetul 11, pentru cei ce au murit, dragii mei. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Duhul va face învierea în noul trup. Și iată ce frumos scrie în 1 Corinteni, capitolul 15. Apostolul folosește aici comparația cu semănatul din natură. Și zice el de la versetul 35, dacă vă zice cineva, cum viază morții, cu ce trup se vor întoarce? Versetul 37, și când seamen nu trupul, ci un grăunte. Când moare un credincios, ceea ce este de valoare în el, comoara asta ce o purtăm în vase de lut, e Duhul Sfânt, care adeverește, omul nou, este semănat, zice trupul în pământ. Dar zice tot aici, de la versetul 40, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Și apoi versetul 44, este înviat trup firesc și înviază trup duhovnicesc, atunci va fi răscumpărarea. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Deci, dragii mei, eu și oricare dintre dumneavoastră suntem oameni firești, în sensul că trăim în carne și oase, astea, carnea și sângele, nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne va răscumpăra, ne va da un trup duhovnicesc. Dar vă rog, rețineți, nu se dă trup duhovnicesc numai la om duhovnicesc. Va da Domnul trup duhovnicesc la om firesc? Potrivește, dragii mei. Dar dacă vom fi duhovnicești și Duhul Sfânt ne va călăuzi în adevăr, vine vremea când Domnul ne răscumpără pe noi și pe cei ce au murit. Și ne vom întâlni toți împreună în slavă, în ziua aceea răscumpărați. Și spune aici atât de frumos, citesc versetul 48, cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, suntem toți născuți din Adam și Eva, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, slăvit să fie Domnul. Atunci Duhul Sfânt va putea spune, cum a zis Domnul Iisus în Ghetimani și cum mai scrie despre Domnul la alta învergură, când toate vor fi supuse, va preda împărăția în mâinile Tatălui. Atunci Duhul Sfânt și-a terminat toate operațiile. Natura și umanitatea, cei mântuiți, vor fi răscumpărați. Și toate vor fi, nu în ceea ce se gândesc oamenii, o nouă ordine mondială, bieții oamenii. Tot trudesc noua asta ordine. Dar nu-și dau seama că numai Dumnezeu va aduce o nouă ordine. Vom fi acolo, Dacă este Duhul lui Dumnezeu în noi, vom tânji zi și noapte după asta. Duhul lui Dumnezeu din noi strigă Ava, Tată. Să știți că Duhul trăiește, aș spune, într-o stare de depresiune. Trăiește în noi, într-un trup firesc. Și asta își dorește și la asta se luptă. Ca să ne ducă acolo la răscumpărare și să finalizeze procesul mântuirii. Doamne, umple-ne de nădejde asta și fă ca întreaga noastră viață să fie trăită pentru scopul acesta suprem, mărit să fie Domnul. De aceea spune Scriptura despre atâta sfinți, de exemplu Moise, Evrei capitolul 11, că nu s-a uitat la slava Egiptului, ci la răsplătirea viitoare. N-a mai fi Moise gângav, nu vor mai fi oameni slabi și vom fi toți împreună cu Domnul în slavă, în trupuri noi, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Să vină Duhul Sfânt peste noi. Este necesar să facă toate aceste lucrări. De la prima până la ultima, de la curățire până la răscumpărare, până la proslăvire. Și când toată natura se va bucura de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.